Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tento adventní čas, za dobu milosti, kdy se učíme uprostřed svých starostí a zhonů vnímat tvoji blízkost. Děkujeme ti za svatý rok milosrdenství. Ty víš, že potřebujeme tvoje slitování každý den a stále znovu. A tak nám dej tu milost, abychom pochopili, v čem je to pro nás důležité a co nám vlastně chceš nabídnout, co máš pro nás připraveno. Nech rozhořit touhu našeho srdce po tobě, po tom všem, co jsi pro nás nachystal. Prosíme tě, Duchu svatý, veď nás i v této naší duchovní obnově svým světlem, svojí útěchou, svým pokojem. Amen. Nedávno se někdo si ptal, co to vlastně znamená pro nás svatý rok milosrdenství. Tak mnozí jsme viděli, jak papež František zahájil tento rok otevřením svaté brány v Římě. Budou otvírány svaté brány v našich katedrálách a kostelích. Tak samozřejmě je to dobrá otázka. Protože každý z nás potřebuje, aby se Bůh hlouběji ponořil v jeho srdci, v jeho životě. A ten rok je nám dán, abychom to měli víc na dosah. Je to taková příležitost, kterou máme, abychom dosáhli na to, co je pro nás jinak hodně těžké nebo složité. A tak uvidíme. Budeme v těchto přednáškách mluvit o Božím milosrdenství a o tom, co vlastně Pán nabízí. Když jsem tu otázku slyšel, tak jsem si říkal, no tak co můžeme v tomto roce, to je zajímavá otázka, ale jestli si taky položíme otázku, co to vlastně je to Boží milosrdenství. A co se to vlastně nabízí? No, za jakých okolností, to už si nějak jako řekneme, ale co vlastně můžeme čekat? Víte, že papež, když vyhlásil tu bulu o Božím milosrdenství, o tom roku Božího milosrdenství, tak nazval Ježíše tváří Otcova milosrdenství. To je vlastně takový zhuštěný biblický obraz, proto Ježíš skutečně přišel, aby zjevil Otce. Jestli Otec je láska a milosrdenství, tak Ježíš je touto ikonou a tváří Otce a jeho milosrdenství. Už vlastně podobně na to téma mluvil Jan Pavel II. Ve své encyklice o Božím milosrdenství, ale to ještě neznamená, že my, křesťané, dobře víme, co to znamená. Protože když se řekne milosrdenství, tak většinou máme takový pocit, že se to týká odpuštění. Jo, a nejen. To by bylo hodně málo. Ježíš vším, co říkal, co dělal, zjevoval Otce. Vlastně jedno z jeho hlavních poslání bylo ukázat, kdo je to Bůh, očistit ty naše falešné představy o Bohu a dovést nás ke spojení s ním, k poznání jeho lásky a jeho slitování. A to Boží slitování se dotýkalo těch Ježíšových současníků skrze všechno, co Ježíš konal. Čili není to jenom záležitost odpuštění hříchů, taky, ale bylo by to málo. Já jsem proto první zamyšlení vybral text ze 4. kapitoly Lukášova evangelia, kdy Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl a vystoupil v synagóze. Budeme si ten text postupně probírat a z hlediska toho tématu se nad tím zamyslíme. Když se Ježíš vrátil v síle ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Z Jsme v polovině adventu a několik těch nedělí je na scéně toho dění biblického postava Jana Křtitele. A tak trošku i v konfrontaci s Ježíšem. I v těch textech ve všedních dnech. Tady se mi to vybavilo s tím, že Jan Křtitel vlastně zůstal na poušti a lidé museli k němu přijít. Tam hlásal slovo Boží a postupně si to lidé říkali a k němu přicházeli. A to první revoluční, co udělal Ježíš, že přišel mezi své. Úplně to obrátil. Jakoby přesně symbolicky naznačil, v čem je ta revolučnost jeho příchodu a nového zákona. Protože ve starém zákoně, když se mluví o tom, že máme hledat Boha, obrátit se, dát do pořádku svůj život, vždycky se myslí to, že člověk ze své strany má něco vykonat, nějakou aktivitu, aby se Pán Bůh nad ním slitoval a dal mu svou milost. A v novém zákoně najednou v Ježíši Bůh přišel k nám. Přišel, kdybyste se nepohoršili, do každé rodiny, do každé hospody, do každého nevěstince, prostě přišel všude. Vstoupil do našeho života, aby jsme my se s ním mohli setkat za co nejmenší námahy a obtíží. Proč? No protože věděl, že my nejsme schopni Boha hledat. Většina z nás jsme lidé strašně slabí, obyčejní, zavalení svými starostmi, svoji prací, myšlením tohoto světa, tak jak ho vidíme kolem nás a teď se jenom podívejme, jak prožíváme teďka dobu před Vánocemi. Můžeme si každý den připomínat prostě, v čem spočívá advent a povzbuzovat se a chodit na roráty a stejně přijdeme do práce a přijdeme do obchodu a všude to na nás padá. Je to něco úplně jiného, než bychom chtěli. Revoluční je, že nás Pán Ježíš čeká v tom obchodu, že nás čeká v té práci, že nás čeká doma, i tam, kde ty vztahy zrovna nefungují. Prostě Ježíš přišel mezi své, aby nás dovedl k setkání se sebou a skrze sebe s Otcem. Lukáš představuje první Ježíše jako učitele. To bychom až s Božím milosrdenstvím až tak moc nespojovali, že? Ale copak to není velké slitování, že slyšíme Boží hlas? Teď celé generace, říká Ježíš, si přáli vidět, co vy vidíte a slyšet, co vy slyšíte. My dneska vezmeme nový zákon a když zrovna Ducha Svatého nezaženeme ze své blízkosti, ale naopak, pozveme ho do svého srdce a do své mysli, tak my můžeme slyšet živý Ježíšův hlas. No to je něco neskutečného. A když se modlíme, Duch Svatý promlouvá v našem srdci. Rozumíte, Ježíš přišel jako ten, který učí. Učí o Bohu, o Otci, o životě, o nás. Čili už to, že Ježíš přišel, aby zvěstoval evangelium a učil, je obrovský projev jeho milosrdenství. Boží slitování. My už nemusíme, kdybyste se nepohoršili, číst tuny knih těch nejchytřejších lidí světa z jednoho prostého důvodu. My můžeme číst, k čemu nás vede Duch Svatý. A my víme, že ta největší moudrost je v Ježíši. V jeho učení, v jeho lásce, v jeho kříži. Tam je ta jeho moudrost a jeho slitování pro nás. A kdo se tomu otevře, tak Bůh vlastně mu prokazuje svoje slitování tím, že ho vyvádí ze všech těch bludných nauk současnosti, minulosti, ze všech těch kliček, protože, hejte, Boží nepřítel, když chce dostat člověka, tak samozřejmě mu nabízí jako od začátku nějaké ovoce lákavé na pohled, tak to jsou ty naše emoce a emoční prožitky, a pak mu nabízí svoji moudrost, svoji chytrost. A přes ty naše myšlenky a častokrát přes myšlenky velice vzdělaných lidí nás snadno zavede někam jinam, než máme být. Je tak důležité, abychom všechno, čím se sytíme i v té otázce vzdělání, informací, abychom to všechno posuzovali moudrostí Ježíšovou. On je ten první učitel, abychom my si ho jako učitele zvolili. Toho, kdo nám bude určovat, co je pravda a co pravda není. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Je zajímavé, Ježíš začal v té synagoze, to je obraz Izraele. Pokračoval podle Lukášovy koncepce evangelia, pokračoval na ulici, to je misie, a pak učil v domě. A to je církev. To mini společenství, které on začínal. A my to pak vidíme, jak on si našel čas taky na ty svoje nejbližší. Ty, kteří se skutečně rozhodli mu dát život a těm věnoval zvláštní pozornost. Víte, to, že člověk se rozhodne pro Krista, že mu dá svůj život, to není ztráta. To není ztráta ničeho. To je osvobození od nesmyslu. A to je zisk veškerého bohatství. A Ježíš, ty, kteří se rozhodli pro něj a s ním spojili svůj život, sám v samotě vyučuje. Otvírá jim písma, vysvětluje podobenství, dává poznat to, co třeba ti lidé, kteří se nezastaví, nemají schopnost uchopit. A potom nezapomeňme, že Ježíšovo slovo, to je vždycky slovo živé. To není jako slovo, které je tak, jako budeme o tom se dohadovat a jenom přemýšlet a filozofovat. Ježíšovo slovo, které zasahuje srdce a zasahuje mysl, aby ji podřídilo sobě. A je to slovo, které dává život. Či není to tak, že jako poslechnu si tě, neposlechnu si tě, vrátím se ke svému. Kdo slyší slovo živého Boha, nemůže se vrátit k tomu, odkud přišel. Protože se v té chvíli změnil. Jeho život se posouvá a Bůh si ho mění. Zajímavé je ta zmínka Lukášova, všichni ho chválili. Tam ten Lukáš vlastně v řečně používá slovo, které znamená, které se používalo jenom pro chválu Bohu. A takže oni prostě skutečně byli zasaženi, to uvidíme za chvíli. A docenili, že to slovo je slovo Boží. Ale víme, že jim to dlouho nevydrželo. A to je první velký vykřičník toho textu pro nás. Přišel do Nazareta, kde vyrostl a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy, povstal, aby přečítal z písma. Ten Nazaret, to je zajímavé. Víte, muselo to být místo, které Ježíš miloval, když si nechal říkat Nazaretský. Tak to o něm bylo taky předpověděno. Bylo to místo, kde jeho matka přijala zvěstování. Víte, na taková místa se nezapomíná. A jistě Ježíš chtěl pro ty svý rodáky a nejširší rodinu a pro ty sousedy přinést co nejvíc. Kdo z nás by si to nepřál? Když máme někoho skutečně rádi a máme s ním blízký vztah, chceme pro něho milost. Chceme pro něho ty největší dary. Bylo to místo, kam se chtěl vracet a kde by rád vykonal to, co pak vykonal v Kafarnau. A ono to nešlo. Nabízí se otázka, kde vlastně ten Ježíš vlastně ten domov pak měl, když ho ztratil v Nazaretě. No začal ho mít v srdcích těch, které měl kolem sebe. Protože domov, to nejsou na prvním místě stěny a střecha a nábytek, ale to je na prvním místě vztah, který se na určitém místě a v určitých okolnostech žije. A Ježíš o sobě řekl, že lišky mají doupata, ptáci hnízda a syn člověka nemá, kde by složil hlavu. To znamená, on nakonec neměl ten prostor, jako máme my, ale měl ty lidi, které miloval. A do nich investoval. A člověk by si řekl, pane Ježíši, já chci, abys ten domov měl dneska ve mně. Abys ho měl v naší rodině, v naší komunitě, uprostřed nás. Já chci, abys tady měl svůj domov. A jestli nám dal tu touhu do srdce, tak určitě on bude rád, když takhle mu ty vztahy otevřeme a to srdce otevřeme pro něj. Problém je, že my si snadno zvykneme na to, že jsme s Pánem Ježíšem tak nějak blízko. Většina z nás jsme lidé, kteří skutečně se rozhodli pro něj. Dali mu život. Snažíme se modlit. A snažíme se, aby on skutečně byl v našem srdci. Aby byl předmětem naší lásky, našich myšlenek, našich zájmů, citů. No jo, jenomže tím se tak trošku dostáváme do situace těch Ježíšových rodáků, kteří si taky mysleli, že je jejich. A právě proto si na něj nějak dělali nárok. A přitom byli omezeni tou zkušeností, kterou měli. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde stálo. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, vyhlásil milostivé léto Páně. Svatý Jan pak ve zjevení napíše, že vlastně Ježíš je jediný ten, jedině on je hoden vzít ten svitek a rozlomit jeho pečeti. Pro nás tato věta je nesmírně důležitá, protože my víme, že svaté písmo, ať je to starý nebo nový zákon, je možné číst pouze skrze Krista. Protože všechno, co bylo napsáno před ním, bylo o něm a směřovalo k němu. A co bylo po něm, bylo také o něm, protože svědčilo o jeho příchodu, o jeho životě, o všem, co konal pro nás. A jestli nám Ježíš neotevře písma mocí Ducha Svatého, tak z písma svatého vyčteme všechno možné. Nakonec všechny náboženské války v tom našem prostředí, poznamenaném prostě židovsko-křesťanskou kulturou a náboženstvím, všechny náboženské války vznikaly na základě interpretace písma. Jako dnes mezináboženské války vznikají třeba na základě interpretace Koránu nebo jiných náboženských knih. To je tragédie. A my nechceme-li prostě stát úplně mimo, je jediná možnost prostě prosit Ježíše, aby nám otvíral písmo, aby on nám ho vysvětloval, tak jeho o to prosili učedníci. A pak je tam ten krásný text, vlastně je to citát z 61. začátku 61. kapitoly Izajáše, kde jsou jmenovány různé kategorie lidí, kterým Bůh slibuje pomoc. A je to text, který si Ježíš vlastně vybral, nebo Duch Svatý mu ho tam prostě jako přihrál, aby na něm zjevil, proč vlastně přišel. Hned těm Nazareťanům a i těm svým učedníkům. Je to vlastně taková, dneska bychom řekli, programové prohlášení Ježíšovo. Jo. Přišel jsem proto, abych osvobodil všechny zajaté a spoutané. No to jsme my, otroci hříchu. Přišel proto, aby otevřel oči slepých. No to jsme my, kteří máme oči a nevidíme. Maximálně, když Pán nám někdy sejme mlhu z očí, tak člověku se rozbřeskne a má pocit velikého zjevení, ale my bychom měli chodit v tomto světě jako ty, kteří vidí a my klopítáme. No protože potřebujeme denně uzdravení zraku, potřebujeme otevření uší, potřebujeme uzdravení. A to je všechno to, co vlastně, čím Ježíš projevoval tu boží lásku vůči těm potřebným. Víte, že boží milosrdenství nakonec je, tak jak to učí Jan Pavel II. V té své encyklice o boží milosrdenství už, že je to taková láska, to boží láska, která se setkává s lidskou slabostí a bídou. A proto ten projev Božího milosrdenství je nesmírně široký. To, že uzdraví naši slepotu, to, že nás osvobodí z moci zlého, to, že nás uzdraví z vnitřních zranění, to, že nás mrtvé povolá k životu a to, že nám taky odpustí, to všechno je Boží slitování. Čili Boží milosrdenství není jen záležitost, to zřešil jsem a Pán mi odpustil. Ale to, že dnes mi požehnal, že byl se mnou od rána, že jsem se ráno postavil na vlastní nohy, že mě neopustila moje mysl, já jsem mohl přemýšlet, že jsem měl kolem sebe lidi, které mám rád. To všechno je Boží slitování. Čili jinými slovy, Bůh nás denně zahrnuje tím proudem nepřeberných projevů svého milosrdenství. A Ježíš to takhle zjevil v tom Nazaretě, abychom teda nezůstali v tom zúženém pojmu, jenom odpustit, neodpustit, mám taky odpustit, k tomu se ještě dostaneme asi zítra. Čili všechno, co je obsahem radostné zvěstě. A my jsme ti, kteří toto milosrdenství potřebují. V každé té kategorii. Osvobození, uzdravení, v duchovním, tělesném smyslu. Potřebujeme znovu a znovu volat k životu a oživovat, protože my jsme ti, kteří se prostě bohužel někdy velmi lehkomyslně otevírají té smrti, která je kolem nás. A pak je tady to milostivé léto, které přišel vyhlásit. Máme svatý rok milosrdenství a k tomu se taky říká, že jo, jubilejní milostivý rok. To je na základě toho, že v židovském náboženství byly také tato milostivá léta, prominutí všech dluhů, ale pro nás je to důležité v tom smyslu, že Bůh je každou vteřinu našeho života připraven nám odpustit úplně všechno. Znovu se nás ujmout, z každé brindy nás vytáhnout. Ten problém je, že my o to neprosíme. A ten jubilejní rok milosrdenství je vlastně takovou pomocí, abychom si uvědomili na jedné straně svoji potřebnost a na druhé straně tu relativní snadnost, jak toho dosáhnout. Abychom mohli žít vlastně pod tím stálým proudem Božího slitování. Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi, usedl. Všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal mluvit k ním. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Víte, to je to úžasné, že tam, kde je Ježíš, tam je všechno. Teď a tady. My nemusíme Boha někde hledat. On je s námi, on je v nás. To tady a teď. Teď se naplnilo to písmo. Kde je Ježíš, tak tam je plnost všeho, co Bůh dává lidem. Je to na dosah. Čili já, když se budu držet Ježíše, budu mít všechno. A v každém okamžiku. Ale to se musím naučit. Nevzdalovat se od něj. Ani na vteřinu ho nestratit z pohledu a hlavně ze svého srdce. A teď mu všichni přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův? Když mu přisvědčovali, to znamená, nějak se jim to líbilo. Nějak je to asi zasahovalo. Ale pak tam přijde ta věta, není to syn Josefův? Nebo jak říká Matouš, není to syn tesařův, nebo Marek, není to tesař? Co ty Nazareťany tak pohoršovalo? Co se jim stalo kamenem úrazu? Co jim vlastně vadilo? Já si říkal, možná, že znali zblízka tu Ježíšovu širší rodinu a víte sami, že ať se snažíte sebe víc v té širší rodině, vždycky se najde někdo, o kterém byste jako ve společnosti byli rádi, kdyby nevěděli, že patří k vám. To se snadno stane. Jo? Někde nějaký zapomenutý, nějaký alkoholik, dneska někdo na drogách. Jo? A my bohužel jsme takoví, že prostě většinou, když někdo má nějaký problém, tak místo, abychom se k němu přiznali a zabojovali za něj, tak se od něj distancujeme. Takže mohlo to takhle tam být. Ale já si myslím, že to bylo ještě něco daleko horšího. Že prostě oni ho nedokázali přijmout takového, jaký byl. Že jim vadilo, že byl prostě tak obyčejný. Já si dokonce myslím, že kdyby přišel jako Jan Křtitel, že by měl víc šancí. Kdyby byl vyzáblej, nejedl, bičoval se, všichni by věděli, no tohle to musí být boží muž, protože to my nedokážeme. Ale on si sedl za stůl a dal si vínko, poseděl, popovídal, byl v přírodě, žasnul nad tím, jak je to hezký. A pak, jako nezlobte se, ale prorok boží syna a ty jeho ruce, prostě od té práce takový mozolnatý, jo. A pak, když on nechodil do žádné školy. Pavel mohl říct, že byl vyučený u Gamaliela, farizej prostě, že jo, všech farizeů. Jo. A co? Jo, to byl tehdejší vysokoškolák Pavel, ano. Ale pán Ježíš vlastně měl výuční obor a ještě ho vyučoval jeho táta. A k tomu ještě povolání tesaře bylo v té společnosti skutečně povolání nejchudších. Bohatý byl ten, kdo měl nějaký pozemek. To není jak dneska. Ten, kdo měl políčko, tak nebo louku, mohl mít dobytek, měl obživu. Ale kdo neměl žádnou polnost, tak byl odkázán na to, že od něho lidi něco chtěli. A to je strašně křehká rovina. Protože když najednou se roznese nějaká pomluva, nebo se něco nepovede, nebo přijde konkurence, tak jste hlady. A to bylo řemeslo těch přistěhovalců a nejchudších. Pochopitelně. Oni se vrátili do Nazareta po létech v Egyptě, nikdo tam na ně nečekal, že jo. Ježíš nebyl ani asketa, ani vzdělanec, ani ze vznešené rodiny. A pak tam hrálo roli asi to, že v tom je ten náš Bůh právě revoluční, že je tak obyčejný. A pak tam hrálo asi roli to, že oni jak vyrůstali vedle něj, tak mysleli, že ho znají. Teďka nechci úplně být konkrétní, ale vidím tady několik starších manželských párů. Já si myslím, že když překonáte takový ten první fázi okouzlení a pak tu druhou fázi, že už víte, že ten druhý vás nemá čím překvapit, tak se dostanete do fáze, že zjistíte, že neznáte ani jeho, ani sebe. A jeden z těch nejhorších životních postojů je, když člověk se postaví k druhému tím způsobem, toho znám, ty mě nemůžeš překvapit. Nic jiného jsem od tebe nečekal, ale tím, že já nic nečekám, tak nic nedostanu. A to je to, co ty vztahy ničí. A já se bojím, že prostě oni toho Ježíše prostě nepřijali, protože ho viděli od mládí. A nedovedli se v těch hlavičkách srovnat, že by tohle mohl být člověk s tak výjimečným posláním. No a teď přijde to nejtěžší z toho evangelia. Že totiž, kdykoliv člověk toto evangelium čte, nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině a ve své otčině. A to je podvědomá reakce. Tak si říká, no, tak je to pochopitelný, že mě taky nepřijali. Doma, v rodině, v komunitě, ve farnosti, v práci. Každý má takovou zkušenost. Ta nejjednodušší je, když vám začnou dospívat děti. Každý jiný dospělej je jak Pán Bůh vedle vás. Všichni mají pravdu, Jen ty rodiče, já nevím teda jako. Jo. A my procházíme tím, že snadno se identifikujeme s tím, že máme vlastně ve svém životě, nebo prožíváme tak trošku ten Ježíšův úděl, toho nepochopení. A bolí nás to. Ale oni nevědí, co v nás je, tak to ještě přiživí naši pýchu, až na to jednou přijdou a možná bude pozdě. Budou špendlíčkem hrabat. Ale to evangelium ten Lukáš vystavěl tak, že my jsme pozváni se identifikovat s těmi rodáky. On to říká věřící církevní obci. To znamená těm, kteří stejně jako my mají pocit, že Ježíše znají, že s ním žijí, že mu vidí do kuchyně, že všechny ty evangelia, co už se čtou, při mši svatý jsme slyšeli tisíckrát, kázání na ně stokrát, co by nám chtěl ještě někdo říct, všechno víme. A to je jádro toho textu. Že se můžeme dostat do situace, kdy nás náš Bůh v osobě Ježíše Krista nemá čím překvapit a čím obdarovat. A stáváme se lidmi, kteří najednou žijí vedle něho, místo s ním. Navykli jsme si na nějaký kontakt, tak jako v té rodině. Už víme, kdo kdy vstává, kdo pije jaký čaj, už víme, kdo jak se vrací domů, jak reaguje, když se někdo rozčílí. Naučili jsme se v tom chodit a my jsme se naučili modlit, chodit v neděli na mši. V pátek si ještě pořád nedáváme maso, tím patříme mezi ty lepší. A rozumíte? A jsme úplně mimo. Protože jestli pro nás je Ježíš ten, kterého známe a který nás neuvádí v úžas každý den znovu, tak s ním vlastně nežijeme. Není možné si zvyknout na Boha. Není to možný. Svaté Faustině Kovalské jednou pán Ježíš řekl, ani lidé, ani andělé za celou věčnost nebudou schopni poznat a pochopit hloubku mého milosrdenství. To za celou věčnost, to není 10 let. A co lidé, ani andělé, a my svého Boha známe, jak je to možné, že nás Ježíš svým slovem, svojí přítomností, svým jednáním znovu a znovu nevyvádí prostě v úžas. No, protože jsme vzdáleni. A to evangelium je pozváním, abychom se učili přijmout Ježíše jako toho, kterému nerozumíme. Abychom si přiznali, že jsou věci, které jsou mimo náš rozum. A nemusíme chodit daleko. Málo kdo z nás asi je s Ježíšem tak blízko, aby rozuměl tomu podstatnému v jeho životě. Té jeho slabosti, jeho utrpení, jeho kříži. My o tom vedeme řeči. A my kazatelé často. Ale to ještě neznamená, že vlastně víme o židé. To se pozná teprve podle našeho života. Podle toho, jak toto ovlivňuje můj pohled na věc. Protože mnoho těch věd v evangeliu je naprosto revolučních a my je čteme selektivně. My prostě čteme to, co se nám líbí a čemu rozumíme. A my se musíme učit žít, číst to evangelium a slyšet to evangelium, takže si naopak budeme všímat to, co neladí s mým způsobem myšlení, s mými představami, co mě provokuje. A mít odvahu si říct, já ti nerozumím. co po mně chceš? A každá chvíle v životě, která je mimo ty představy, které jsme měli, a že nám jich Pán Bůh někdy dopřává dost, v životě nás i našich drahých. A my pořád prosíme o Boží milosrdenství, aby se ta manželka obrátila, aby se ten manžel obrátil, aby se ty děti obrátily. Někdy poprosíme, abych se taky obrátil, ale já to mám nejmín zapotřebí, že jo? To všichni potřebují pochopit. Takže, nebo aby se farář obrátil, že jo? A ono je to jinak. Je to jinak s naším zdravím, s našimi nemocemi, s naším stárnutím, s našimi vztahy, s naší finanční situací, se situací v Evropě, ve světě. Kde jsou ty naše modlitby? Celý svět se modlí, kde to je? No protože my máme pořád představy o tom, jaký on je a co má dělat. A my bychom byli tak rádi, kdyby on se těm našim představám přizpůsobil. A tak si říkáme, asi se málo modlím, musím zabrat, musím k tomu přidat půst. A tady je nějaká novéna, ta půjde. Ty ostatní mezi tím nefungovaly, tahlecta, ta půjde. A nic proti novénám, já si je rád modlím. Ale ta představa, že najednou narazím na tu zázračnou, která vyřeší za mě všechno, místo toho vyřeší všechno ve chvíli, kdy já pochopím, že sebe mám změnit. A že musím přijmout toho Ježíše s tím, že mu nerozumím. To, co chybělo těm Nazareťanům, byla víra v Ježíše takového, jaký byl. A Ježíš při jedné příležitosti řekl, jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. A když to vztáhneme k tomuto tématu, to znamená, že jsme měřeni a souzeni podle toho, jak si ceníme, vážíme a posuzujeme Ježíše a jeho slovo. Naše víra v Krista je náš soud nad námi. A jestli Krista přijmeme se vším, i s tím, čemu nerozumíme, jestli si ho vážíme nade všecko, a jestli ho nesoudíme, tak nebudeme souzenými. Takže já bych nás chtěl všechny poprosit, abychom ten dnešní večer si znovu před Pánem odpověděli na otázku, kdo je ten Ježíš pro mě? A jestli ten můj vztah k němu není dost laciný. Takový ten, že jsem si na něj zvyknul. A jestli ho dokáže přijmout i s tím, čemu nerozumím. Protože podívejte se, když opravdu z milosti Ducha Svatého přijmeme Ježíše s jeho životní cestou, i s tím vším, co je pro nás těžké na té cestě, tak dostaneme v zápětí milost přijmout sebe a svoji životní cestu. A to je obrovská víra. Nejvíce energie ztrácíme tím, že bojujeme s tím, že chceme ve svém životě něco jinak. Chceme, abychom my byli jiní. Že vlastně jsme nepřijali sebe, svůj úděl a to, jak nás Ježíš v životě vede. Ale začněme tím, že přijmeme Ježíše. A když ho znovu takového pozveme do svého života a tak se mu odevzdáme, tak najednou zjistíme, že můžeme přijmout i sebe s těmi věcmi, kterým nerozumíme a které jsou pro nás těžké. Protože to už nebude tak důležité. Důležité je jenom on. Pane Ježíši, chceme, abys měl domov v našich srdcích, v našich rodinách. Chceme, aby jsme tě nikdy nevyhnali, nebo abys ty nemusel odejít od nás. Chceme tě přijmout, i když ti nerozumíme. Chceme tě milovat. Chceme ti důvěřovat. Prosíme o tu milost. Amen.